ukuthuthuka yibuyanga ukudubeka kwabantu iqiniso lelo ngakho lokho owuthiwe ngumongameli asithi thina ubezama nje laye njengomuntu omdala kodwa eqinisweni izinto ziyazithiwa zimbi ngamandla ngoba abantu ngabala mali hamba ubuthatha abantu abalithumi ubakhuthuze ungaba lenhlalo wesikhathi ukutholayo $2 ngibuye kwinto enjesadat yeyani inceda bani isadat yakhona leyo ngabi kwakhona kuyathathwa izimali zelizwe sibone ukuthiwa ngabhasi ongakaziwa abona adlula anezihlala izinto ezethula imashini imigwaqo ekuleyo ndawo lezindaba zahlala kuzo abantu behlala emkhukhwini kuyathi kungaphelisi kwezimbili 16 17 18 kuyabuya ngathi khona lokhu saso sikhathi sokukhuma ngemihlangano yisikhathi sokulungisa lokuphakamisa impilo zabantu phakathi kwendlala engaka njengoba nezulu lingenanga isadakhi ngiyabo bona ababusabisanathi amakofi lamatiye kabuyekele ukudlalwa ngabantu
umongameli mnangagwa uphinde waphatha udaba lwegugurawundi etshayela induna ihlombe ungathini ngalolu daba njengoba sibona ukuthi iningi liyasola
ngomunye wabo nabo lami abaswelayo ngake ngakhuluma ngayo-ke nje iminyaka le ngathi yedlule udaba lombhuqazo wegugurawundi ayisilo lwezinduna mina lapha-ke sengikhuluma njengomuntu owashaywa yi-5 brigade leyo yaphosa yangibulala elupane kangiboni ukuthi izinduna zizakhulumani ngayo ngoba izinduna lezi sezifana lezisebenzi zikahulumente udaba lwegugurawundi olombhuqazwe belufuna ukuthi luphathwe ngabantu abazimeleyo bodwa sengitsho mhlawumbe nosihlalo wayo abe ngumuntu ovela ngaphandle kwelizwe lokungesimo esili-independent commission akula lutho ezinduna ezalukhuluma ezinye zakhona zizelwa izolo umbhuqazo sedlule kazazi lutho azibonanga lutho lalabo kuthiwa bakhulume ngabo abafayo kabazange bababone ngoba babengakazalwa eqinisweni indaba yegugurawundi akula lapho eyakhona siyabeloko sibhodisana lezi duli lezi cimbi asoze lulungiswe izinduna udaba lolu kumele lulungiswe ngabantu abazimeleyo abangelani lohulumende kanti vele khona kwako kwavela ngaphi ukuthi umuntu akuhlukuluze abe seze ukuthi hhayi sorry wahlukuluzeka angithi uyabona ukuthi uhulumende yena lokhona nguye wayefona abantu besifa uhulumende asoze azikhangelena azeathi ngizokuthoba kulimaza abeyethe ngizokuthoba akusebenzi njalo milalaba abathi into egugurawundi ingaza-ke ngizithathe zinduna kuyaphanana nje lokuthi uziphathelena amaqhubulu kele sifuna iqembu elizimelele independent commission and libe liqembu eligoqela abantu abavela kwezindawo an international commission